Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashtirilmagan advokat prezident Mirziyoyevga arz qildi.
Четвёртое обращение президенту. Ответа у меня нету.
O'zbekiston musulmonlari idorasi bundan buyon hajga boruvchilarga nisbatan talablarni kuchaytirdi. Rossiya parlamenti O'zbekiston bilan mehnat muhojirlarini jalb etish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. O'zbekistonning AQShdagi yangi elchisi Javlon Vohobov AQSh prezidenti Trampga ishonch yorlig'ini topshirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda Ozod nazar va Ozod digest eshitirishlarni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Michael Flynn AQSh federal tergov byurosiga yolg'on ko'rsatma berganini tan oldi va tergov bilan hamkorlik qilishini bildirdi. Bu haqda Flynn 1-dekabr kuni o'zi ustidan Vashingtonda o'tgan mahkama chog'ida ta'kidladi. Aynan shu kuni Flynnga nisbatan yolg'on ko'rsatma berganlik bo'yicha rasman ayblov e'lon qilingan edi. Bu yerda gap Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan muzokaralar haqida bormoqda va bu ishni Robert Mueller tergov qilmoqda. Prokuror Mueller Rossiyaning AQShdagi 2016-yildagi saylovlarga Rossiyaning ehtimoliy aralashuvini tekshirmoqda. Müllerga ko'ra, Flynn federal tergov byurosiga yolg'on ko'rsatma bergan. Eslatamiz, Michael Flynn o'tgan yili prezident etib saylangan Donald Trampga 24 kun maslahatchilik qilgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar 5-dekabrgacha Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan olishini aytgan. Bu haqda CNN kanali xabar qilmoqda, lekin bu borada hali to'la-to'kis qaror qabul qilinmagan. Iyun oyida Tramp AQShning Isroildagi elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirilishini qoldirgan edi. Isroilliklar Quddusni o'zining poytaxti deb biladi, falastinliklar esa Quddusning sharqiy qismida kelajakda o'z poytaxti bo'lishini istamoqda. Vashington Quddusning maqomi bo'yicha Isroil va Falastin o'rtasida muzokaralar tarafdori bo'lib kelgan. O'zbekistonning AQShga tayinlangan yangi favqulodda va muxtor elchisi Javlon Vahobov Oq uyda AQSh prezidenti Donald Trampga ishonch yorlig'ini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon agentligi xabar qildi. Vahobov O'zbekistonda Mirziyoyev prezident bo'lgan Dan AQShga elchi etib tayinlangan va Trampga ishonch yorlig'ini topshirgan ilk o'zbek diplomatidir. Vahobov elchilikka tayinlanishdan oldin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining muavini bo'lib ishlagan. O'zbekistonning AQShdagi avvalgi elchisi Baxtiyor G'ulomov aprel oyida elchilik lavozimidan ketgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasi 1-dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar hajdan qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqasidan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lish aytilgan. Bundan tashqari fatvoda talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan bo'lishi lozimligi aytilgan. Shuningdek, musulmonlar idorasi fatvosida hajga ketuvchilarga shunga o'xshash 6 ta talab qo'yilgan. O'zbekistonda hajga borish uchun odamlar yillab navbat kutishadi. 30 milliondan ortiq aholisi bo'lgan O'zbekiston yiliga 7,5 ming odamni hajga jo'natadi. Germaniya poytaxti Berlin yaqinidagi Potsdam shahrida politsiya bayram bozoridan odamlarni evakuatsiya qildi. Politsiya u yerdan bomba yasashda foydalanadigan ashyolar, kabel va mix solingan sumkani topgan. Hozirda topilgan ashyolar o'rganilmoqda. Brandenburg politsiyasi rahbari bu ashyolar qo'lbola bomba yasash va uni bayram bozorida portlatish uchun mo'ljallanganini nazardan soqit qilmayapti. O'tgan yili Berlindagi hujum ortidan bayram bozorlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. 2016-yil dekabrda Berlinda tunislik shaxs bayram bozoriga yuk mashinasi bilan hujum qilib 12 kishini o'ldirgan edi. Germaniyadagi eng katta bayram bozori Dresden shahrida ochildi. 2 milliondan ortiq odam u yerni ziyorat qilish kutilmoqda. Joriy haftada Frontiers In Neuroanatomy jurnaliga nashr uchun yuborilgan maqolada itlarning miyasida aql-idrok rivojlantirish va murakkab fe'l-atvorga mas'ul bo'lgan hujayralar mushuklarnikiga solishtirganda 2 barobarga ko'proq ekanligi aniqlangani aytiladi. Dunyoning turli burchagida turib izlanish olib borgan olimlar itlarda taqriban 530 million miya qobig'i neyroni borligini, mushuklarda esa ular soni 250 million ekanligini aniqlashgan. Izlanuvchilar miya hajmini e'tiborga olganida itlarning miya qobiliyatlari yirik miyaga ega jonivorlar, jumladan Afrika sherlari va qo'ng'ir ayiqlarnikidan ustun ekanini aniqlashgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirdi. Idoraning 1-dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar 6 ta shartga javob berish kerakligi aytiladi. Jumladan hajga boruvchilar yetarli mablag'ga qodir va mahallada yurish-turishi namunali bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston musulmonlar idorasi 1-dekabr kuni e'lon etgan haj haqidagi fatvosida talabgorlar hajdan qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi kerak deyilgan. Hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, bolig', oqil, sog'lom bo'lish hamda asli hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishiga yetadigan mablag'ga qodir bo'lishi, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyilgan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvosida. Bundan tashqari fatvoda talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zlariga ibrat hamda namuna ko'rsata bilishi lozimligi ham aytilgan. Nafaqat moddiy imkoniyat, balki yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan ma'naviy yetuk islom dinining avvalgi 4 ta arkonlarini ado etib kelayotgan fuqarolarning nomzodini hajga boruvchilar ro'yxatiga kiritishga e'tibor qaratilsin, deyiladi fatvoda. Musulmonlar idorasi fatvosida aytilishicha, o'tgan yillar davomida hajga borgan ayrim o'zbekistonliklar moddiy imkoniyati yoki sog'lig'i yaxshi bo'lmasa ham uzoq safarga otlanganliklari aniqlangan. Ularning o'g'il-qizlari go'yoki o'z farzandlik burchlarini bajarish yoki el-yurt orasida soxta obro' topish maqsadida ota-onalarini haj safariga jo'natganlari aniqlangan, deyiladi fatvoda. Ozodlik sentyabr oyida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida bu yil hajga ketgan ayol kundoshini 2 bolasi bilan yoqib yuborgani haqida xabar bergan edi. Samarqand aeroportida esa avgust oyida Saudiya Arabistoniga giyohvand moddalar olib o'tishga uringan fuqaro qo'lga olingani bildirilgandi. Aholisi 32 millionga yaqinlashgan O'zbekiston uchun haj ziyorati kvotasi qariyb 40%ga bu yil oshirildi. 7,5 ming nafar o'zbekistonlik bu yildan hajga borib kelishi aytildi. Bundan avval O'zbekiston musulmonlar idorasi haj ziyoratiga borganlarning takroran safar qilishini taqiqlab qo'ygan edi. Ayni paytda O'zbekistonda haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'ziladi. Tanish-bilishchilik va ayrim hollarda poraxo'rlik, korrupsiya ham kuzatilishi aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya parlamentining ikkala palata deputatlari O'zbekiston bilan mehnat muhojirlarini jalb etish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Unga binoan o'zbek migrantlarga mehnat ta'tili beriladi va nafaqa tayinlanadi. Biroq rus deputatlari bu kelishuv quvonchsiz qabul qilinayotganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi migratsiya kelishuvi O'zbekiston mehnat muhojirlari ahvolini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Kelishuv Rossiyada mehnat qilayotgan O'zbekiston grajdanlarining asosiy huquqlarini ta'minlab berishi belgilandi. Xususan Rossiyada bugungi kunda eng huquqsiz qatlam bo'lib qolayotgan o'zbek migrantlarga mehnat qilish, dam olish, ijtimoiy sug'urtalanish, Rossiya qonunchiligiga muvofiq nafaqa bilan ta'minlanish hamda o'zining migratsiya holatiga oid rasmiy idoralardan ma'lumot olish huquqi berildi. Shu tariqa rossiyalik ish beruvchilarga ham muayyan majburiyatlar yuklandi. Ishchilar yashash joyi bilan ta'minlanishi, mehnat muhofazasi va ish haqining kafolatlanishi. Bundan buyon O'zbekistondan yollanayotgan ishchi bilan mehnat shartnomasini bekor qilmoqchi bo'lgan ish beruvchi bu haqda O'zbekiston rasmiy idoralarini ogohlantirmoqi lozim. Agar mehnat shartnomasi rossiyalik ish beruvchi tomonidan buzilsa, u muhojirni o'z hisobiga yurtiga qaytarishi majburiy ekani belgilandi. O'zbekiston Rossiyaga jo'natilayotgan ishchilarni sudlanganligi, qidiruvda emasligi va xatarli infeksiya kasalliklariga bo'lgan qilingan tekshiruvlardan o'tkazishni o'z zimmasiga oldi. Bu qaror Rossiya parlamentining quyi palatasi Davlat Dumasi yig'ilishi davomida katta tortishuvlarni keltirib chiqardi. Parlament ko'pchiligi mulohazasini bildirgan Yedinaya Rossiya deputati Konstantin Zatulin O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi migratsiya hujjatiga eyforiyasiz ovoz berayotgani, ammo bu yerda geosiyosiy maqsadlar ko'zlanayotganini eslatib qo'ydi.
Мы не испытываем никакой радости по тому поводу, что экономике нашей страны требуются мигранты.
Biz mamlakatimiz iqtisodiyotiga migrantlar zarur ekanidan quvonchda emasmiz, ammo bundan boshqa yo'limiz yo'qdir. Bugungi kunda mehnat zaxiralaridan voz kechish Yevrosiy integratsiyasi ildiziga geosiyosiy jihatdan bolta urish bilan barobardir. E'tibor qarating, O'zbekiston yangi prezident Mirziyoyev davrida o'zgarmoqda. Bu muhim so'zlashuvlarga qo'yilgan qadamdir.
Те люди, которые категорически против этого возражают, как будто бы не знают, что все эти территории Узбекистана, Киргизии, Казахстана были присоединены к Российской империи.
Деди парламентнинг МДХ масалалари бўйича қўмита раиси муовини депутат Константин Затулин. Бироқ парламент муҳокамасида Ўзбекистон билан келишувни имзоламаслик тарафини ёқлаб чиққан депутатлар ҳам кўп бўлди. Bunchalik miqdorda o'zbekistonlik ishchilar kimga keragi bor? Migratsiya bu rus millatiga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri zarba. Ruslarni bu haqda biroq so'radimi deya millatchilik ohangida xavotir bildirdi kommunist Vladimir Bortka. Boshqa parlament a'zolari O'zbekistondan ishchilarni olib kelish o'rniga hukumat rus millatiga mansub yurtdoshlarni ko'chirib keltirish jarayonini avj oldirishi kerakligini uqtirdi. Duma deputatlari mehnat muhojirlari, ishchi patentlaridan olinayotgan soliqlar mahalliy byudjetlarni yiliga 42 milliard rublga boyitayotganini eslamadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson kelasi haftada Vienna shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Uning kun tartibiga Suriya bilan Ukrainadagi vaziyat muhokamasi kiritilgan deb xabar berdi Davlat departamenti vakili. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh davlat departamenti vakilining 1-dekabr kuni ma'lum qilishicha, ayni uchrashuv Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi doirasida taxminan 7-dekabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Davlat departamenti vakili Ukraina masalasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti muzokaralari kun tartibining asosiy masalalaridan biri bo'lishini aytdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukrainada maxsus kuzatuv missiyasi bilan muhim rol o'ynamoqda, dedi vakil. Davlat kotibi Ukraina sharqida yashaydigan aholining omonligi va xavfsizligini chin dildan istaydi. Okupatsiya qilingan hududda yashayotgan aholi harbiy amaliyotlar nishoni bo'lib qolmoqda. Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari o'sha amaliyotlarni qo'llab-quvvatlamoqda va ularda qatnashmoqda, dedi AQSh davlat departamenti vakili. Vakilning fikricha, Qo'shma Shtatlar rossiyalik hamkasblari bilan muzokaralarni davom ettirmoqda. U AQShning maxsus vakili Kurt Walker bilan Rossiya prezidenti yordamchisi Vladislav Surkov uchrashuvlarini bunga misol qilib keltirdi. Tillerson safari haqidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarining prezident Donald Trump uni ishdan bo'shatishi va o'rniga Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Michael Pompeo'ni tayinlashi haqida xabar tarqatgandan so'ng paydo bo'ldi. Ammo Trump Twitter'da qoldirgan izohida bu gaplarni soxta xabar deb atadi. Trumpning yozishicha Tillerson bilan oramizda ma'lum mavzular yuzasidan har xil qarashlar mavjud bo'lsa-da, u ishdan ketmaydi. Biz birga yaxshi ishlaymiz, deyiladi. Tillersonning o'zi esa bu xabarlarni kulgili deb atadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Milliy
xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashtirilmagan advokat prezident Mirziyoyevga arz qildi.
Четвёртое обращение президенту. Ответа у меня нету.
O'zbekiston Mudofa vazirligi armiyani ovqatlantirishni xususiy sektorga topshirish taklifini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda Ozod nazar va Ozod digest eshitirishlarni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
2 oydan buyon Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev huquqlarini himoya qilayotgan toshkentlik advokat Sergey Mayorov o'z himoyalanuvchisi bilan uchrashtirilmayotgani bois prezidentga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Ozodlik bilan suhbatda Sergey Mayorov shu kunga qadar prezident Mirziyoyevdan tashqari O'zbekiston bosh prokurori va Milliy xavfsizlik xizmatiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo arizalariga hanuz javob ololmaganini aytdi. Sergey Mayorov 2 oydan buyon hibsda qolayotgan mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasini 16 noyabrda boshlagani va uni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi yollaganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda advokat o'sha kundan buyon himoyalanuvchisi Bobomurod Abdullayev bilan ko'rishish uchun qilayotgan urinishlari natija bermaganini aytdi.
У меня 4 обращения, 2 непосредственно в СНБ, 1 генеральному прокурору и 4 обращение президенту.
4 marta murojaat qildim. Ikkitasi Milliy xavfsizlik xizmatiga, biri bosh prokurorga, yana biri prezidentga. Shu kungacha birorta murojaatimga javob ola olmadim, dedi Sergey Mayorov. Ammo advokat jurnalist ishini surishtirayotgan tergovchi bilan o'zaro muloqotlarda Bobomurod Abdullayev bilan uchrashuvga rahbariyat izn bermagani aytilganini qo'shimcha qildi.
Я по телефону каждый день практически общаюсь с одним из следователей.
Men deyarli har kuni ishni olib borayotgan Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi bilan telefon orqali muloqot qilib turibman. Avvallari u rahbari ruxsat bermayotganini aytardi. Keyin tergov harakatlari bo'lgan kezda o'zimiz chaqiramiz deyishdi. Keyin esa oyning oxiri hisobotlar ko'p, vaqtimiz yo'q deyishdi. Mana endi yangi oy boshi, dushanba kuni yana qaytadan murojaat qilaman, dedi Sergey Mayorov. Advokat Sergey Mayorovga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidagi jurnalist bilan uchrashishga ruxsat bermayotganlari noqonuniy harakatdir va buning ortida himoyalanuvchisiga bosim o'tkazishga urinish bo'lishi mumkin.
Во-первых, это за отказ абсолютно незаконный. А причина, почему они не соблюдают законодательство?
Birinchidan, himoyalanuvchim bilan uchrashish imkoni berilmayotgani noqonuniydir. Uchrashtirilmayotganimning asl sababi esa menimcha himoyalanuvchimga bosim o'tkazish maqsadi bo'lishi mumkin. Lekin men toki Abdullayevning o'zi shaxsan rad etmaguncha uning huquqlarini himoya qilishda davom etaman, dedi Sergey Mayorov. Bunga qadar Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bir bora advokat bilan uchrashtirilgan. Mustaqil jurnalistni yarim soatgina ko'rishga muvaffaq bo'lgan advokat uning ahvoli yaxshi ekani, hech bir shikoyati yo'qligi haqida xabar bergan edi. 2017-yilning 27-sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksi 159-modda ning 4-chi qismida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik, ya'ni hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. 3 oktyabr kuni esa Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallus ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist deya bayonot bergan edi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Surxondaryoda Shirakayev uka tug'ishgan akasini pichoqlab o'ldirdi. O'z xotinini fohishalikka undagan yigit 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bekobodda 1 oylik chaqalog'ini 1000 dollarga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar qildi. O'zbek matbuotining bu haftadagi sharhi bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. O'zbekiston huquq tartibot idoralari o'z rafiqasini fohishalikka majburlagan shaxsga nisbatan jinoyat ishini yakunladi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan ayolni dastlab eri Qozog'istonga olib borib davolatadi. So'ng uni muolajani davom ettirish uchun Dubayga yuboradi. U yerda ayolni qaynonpasi kutib olib, shifokorlarga ko'rsatadi. Sal o'tib, "Seni davolatishga ancha pul sarfladim, bularni ishlab qaytarishing kerak", deya kelinni fohishalikka majburlaydi. Ayol qaynopasining bu qilmishini shikoyat qilib eriga qo'ng'iroq qiladi. Eri esa ko'p pul ishlasang uy mashina olamiz deya xotinini fohishalikka undaydi. Jabrdiyda ayol O'zbekistonga kelgach ko'ngilliklar haqida huquq tartibot idoralariga shikoyat qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha sud uning oriyatsiz eri va qaynopasiga 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangani xabar qilingan. Surxondaryo viloyati Oltinko'l tumanida birodar kuchlik jinoyati qayd etildi deb yozadi Posta gazetasi. Tumanning madaniyat mahallasida istiqomat qiluvchi MH mast holda tug'ishgan ukasi UH bilan janjallashib qoladi. Jahli chiqib aqlini yo'qotgan aka ukasining ko'kragiga pichoq uradi. Jiddiy jarohatlangan aka o'sha kuniyoq shifoxonaga olib borilgan, ammo o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan tergov ketmoqda. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Toshkent viloyatining shu nomli tumanida ham shunga o'xshash jinoyat yuz bergan. Tumanning Farovon mahallasida yashovchi qiz qo'shnisi bilan janjallashib qoladi va uning qorniga pichoq bilan jarohat yetkazadi. Jabrlangan qo'shni shifoxonaga yetkazilgan. Kollej talabasi bo'lgan qizga esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. Toshkent viloyati Bekobod tumanida yashovchi 40 yoshli ayol bir oylik chaqalog'ini 1000 dollarga sotayotganda qo'lga olindi, deb xabar beradi Huquq. Zangiota tumani prokurori Zohid Qorayevga ko'ra, ayol tumandagi kafelardan birida savdoni pishitayotganda ushlangan. Hududda yana bir chaqaloq xurushlik jinoyati fosh etilgan. Turmush o'rtog'idan ajrashgan 3 farzandning onasi bo'lgan ayol ishlash uchun Jizzaxdan Toshkentga keladi va oradan ko'p o'tmay homilador ekanini bilib qoladi. 4-chi farzandini tuqqach, uni 1200 dollarga sotayotganda qo'lga olingan. Hademay, 2 qizaloq ham voyaga yetadi, aqlini taniydi, ammo o'shanda o'z jigar go'shasini sotmoqchi bo'lgan onalar farzandlarining ko'zlariga qaray olarmikan? Endi ular bir umrlik vijdon azobi bilan yashashga mahkum, deb yozadi Zangiota tumani prokurori Qorayev. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuotida chop qilingan maqolalar sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Viloyatlarda arzon ko'mir chayqovchilar qo'liga o'tib ketmoqda. Davlat test markazi nihoyat test tizimi o'zini oqlamaganini e'tirof etdi. O'zbekiston davlat test markazi direktori o'rinbosari Qahramon Haqberdiyev hozirga qadar amalda bo'lgan oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga kirish test imtihonlari o'zini oqlamaganini tan oldi, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Qayd etilishicha, abituriyentlar soni yildan yilga oshib borayotgani bois test jarayonini o'tkazish uchun auditoriyalar tayyorlash, jarayonni nazorat qiluvchi pedagoglarni jalb etish qiyinchilik tug'dirmoqda. Qolaversa, test natijalarini tekshirish 15-17 kungacha cho'zilyapti. Oqibatda sansolarlik, o'zi bo'larchilik yuzaga kelgan. 2018-19 o'quv yildan esa kirish test sinovlari 1-avgustdan 15-avgustgacha bo'lib o'tkaziladi va natijalar sinov o'tkazilgan kunning ertasiga e'lon qilinadi. Hozirga qadar test jarayonidagi adolatsizliklar, tizimdagi kamchiliklar haqida jamoatchilik gapirgan, ammo Davlat test markazi barchasini rad etib kelgan. O'zbekiston hukumat tomonidan aholiga ajratilgan arzon ko'mir chayqovchilar qo'liga o'tishi oqibatida uning narxi qimmatlamoqda, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Bu yilgi qishki mavsum uchun ko'mirning bir tonnasi narxi 156.600 so'm etib belgilangan, ammo hududlarda aholi ko'mirni bir necha barobar qimmatga olishga majbur bo'lyapti. Masalan, Andijon viloyati aholisiga ko'ra, arzon ko'mirni olish uchun navbat kelasi yilda keladi. Shu bois qimmatga bo'lsa-da bozordan xarid qilgan ma'qul. Axir o'ylab ko'raylik, aholiga mo'ljallangan 589 ming tonna ko'mir, 260 tonna briket mahsuloti o'z egasiga borayotgan bo'lsa, unda odamlar bozorda nima qilib yuribdi, deya mutasaddilarni savolga tutadi gazeta.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilarni ovqatlantirishni pudratchi tashkilotlarga topshirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Vazirlik mulozimining ozodlikka aytishicha, harbiy bo'limlarda oziq-ovqat ta'minoti sifatini yanada yaxshilash, harbiy xizmatchilarni yanada kaloriyali ovqatlar bilan oziqlantirish va oshxonalar taomnomasini kengaytirish maqsadida shunday tizim joriy etiladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga qachondan o'tkazilishi hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimiga ko'ra, hozirda vazirlik mahalliy hokimliklar bilan bu borada maslahatlashuvlar olib bormoqda. Hozir mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda oshxonalarni zamonaviy texnologik jihozlar, yuqori sifatli idish-tovoqlar bilan ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Hozir Hozirgi paytda armiyani ovqatlantirish Mudofaa vazirligining o'z zimmasidadir. Harbiy qismlardagi oshxonalarda Mudofaa vazirligi xodimlari bo'lgan oshpazlar ishlaydi. Navbatchi askarlar ularga yordamchilik qiladi. Endi shu ishni yaxshi biladigan xususiy shirkatlar qiladi. Tenderlar asosida pudratchilar tanlab olinadi, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga o'tkazish bilan yemaklarni sifati oshishi mumkin. Ayni paytda davlat byudjeti uchun bu qimmatga ham tushishi mumkin, deydi mavzu yuzasidan Ozodlik gaplashgan ayrim kuzatuvchilar. O'zbekiston Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qurolli kuchlari safida 65 ming askar zobit xizmat qiladi. Muddatli harbiy xizmat O'zbekistonda 1 yil, o'tgan yili Surxondaryoda harbiy xizmatni o'tab qaygan azamat armiyadagi oziq-ovqat ta'minotining yaxshi emasligini aytadi. Ovqatlanishdan tortib yashash sharoitlari juda yomon. Yashanba kunlari bizni siylab palov berar edi. O'sha palovda go'sht yo'q edi. Ertalab har kimga 100 gram sariyog' berish kerak, shuni ham yarmini beradi yoki umuman bermaydi, deydi Azamat. Dunyo davlatlarining harbiy qudrati bo'yicha Global Firepower tashkiloti o'tgan yil e'lon etgan hisobotda O'zbekiston 106 davlat orasida armiyasi qudrati bo'yicha 48-chi o'ringa qo'yilgan edi. Postsovet o'lkalari orasida esa Rossiya va Ukrainadan keyin O'zbekiston 3-chi o'rinni egallaydi, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rindadir. Bu hisobot davlatning umum aholisi va harbiy xizmatga layoqatlilari soni, quruqlik, havo va dengiz kuchlari soni, ular ixtiyorida mavjud harbiy texnika soni, yonilg'i resurslari, fuqarolik va harbiy infratuzilma mamlakatning moliyaviy iqtisodiy imkonlariga qarab tuzilgandir.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA 29 noyabr kuni Ozodlik radiosi tomonidan muntazam ravishda ko'tarilib kelingan mushtumzo'r hokimlar masalasiga e'tibor qaratdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zA tomonidan e'lon qilingan rahbar yuksak ma'naviyatli, har bir ishda barchaga ibrat bo'lishi kerak deb sarlavhalangan maqolada Ozodlik radiosida yoritilgan va so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'layotgan Andijon shahar hokimining yig'ilishlarda o'qituvchi hamda qariyalarga qo'pol munosabati tanqid qilingan. Andijon shahar hokimining ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishida o'zini tutishi, muomalasi, haqorat va dashnomlardan iborat gap-so'zlari, agar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar rost bo'lsa, uning nafaqat hokim, balki oddiy bir inson sifatida ma'naviyatga munosabati qanday ekanini ko'rsatadi, deb yozgan O'zA. Maqola davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev 15 noyabrda o'tgan yig'inda mushtumzo'r hokimlarni tanqid qilganiga alohida e'tibor qaratadi. Prezidentning odamlar ish yuzasidan sizga bo'ysunishi mumkin, boshqa har qanday masalada siz bilan teppa-teng huquqqa ega ekanini aslo esdan chiqarmang, degan so'zlariga e'tibor qaratgan O'zA maqola davomida davlatimiz rahbari shunday fikrlarni ilgari surib turgan, kerak bo'lsa barcha bugundagi rahbarlardan hammaga ibrat bo'lish lozimligini talab qilib turgan bir paytda hokimning kibrga berilishi, o'z qo'l ostidagilarga bunday nomaqbul munosabati, muomalasi hech bir odob axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydi, deb yozdi. Shundan so'ng maqolada Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi rahbari Zokirjon Mashrabov va xalq ta'limi faxriysi Olimjon Rahimovning rahbar qanday bo'lishi kerakligi to'g'risidagi fikrlari hamda prezidentning bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga tegishli jazo qo'llaniladi, degan so'zlari dasturil amal bo'lishi shartligi to'g'risidagi fikrlariga o'rin berilgan. Ozodlik radiosi so'nggi oylarda maktab direktorlarini haqoratli so'zlar bilan birma-bir do'pposlagan Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani hokimi Nosirjon Egamberdiyev, Ulug'nor tumani hokimining yurak xurujidan o'lish darajasida haqoratlagani iddao qilingan Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov, o'qituvchilarni shakal, tvar, eshak, hayvon deb so'kkan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, paxta terimiga kam odam chiqargan rahbarlarni 45 minut davomida 126 marta uyatli so'z bilan haqoratlagan Parkent tumani hokimi to'g'risidagi maqola chop etgan edi. Prezident Mirziyoyev 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishini aytgan bo'lsa-da, Ozodlik manbalariga ko'ra mushtumzo'r hokimlar hamon jazolanmay o'z amallarida qolmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyada odam savdosi bilan shug'ullanishda ayblanib 10 yilga qamalgan o'zbekistonlikning yaqinlari hukmdan norozi bo'lmoqda.
Tuhmat bilan qamalib ketgan eshitib biz shok bo'lib qoldik, mana.
Toshkentda eshak go'shti janjali ortida sharsharaning egasiga qarshi uyushtirilgan provokatsiya yotgani iddao qilindi. Toshkent prokuraturasi sharsharadagi sexdan olingan go'shtning eshakniki ekani hozircha tasdiqlanmaganini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizda Ozod Nazar, bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun G'arb davlatlarida konsentratsion lagerga tenglashtirilgan Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tirgan jizzaxlik huquq himoyachisi Azam Farmonov Ozod Nazari. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyati fuqarolar uchun juda ham muhim bo'lgan bir farmonni imzoladi. Farmonda prezident insonlarni qiynoqqa solib olingan iqrorlik ko'rsatmalaridan jinoyat ishlarida dalil sifatida foydalanishni taqiqlagan. Qanday baholaysiz mana shu farmonni? Marhamat.
Oxirgi yillarda juda ko'p tergov izolyatorlarida, vaqtincha saqlash izolyatorlarida juda ko'p insonlar bilan o'sha jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar bilan suhbatlashganda o'zlariga nisbatan adolatsizliklar bo'lganligi haqida ko'p eshitganman. Men o'zimni ham bu jarayonlar biroz boshimdan o'tgan, shuning uchun men Shavkat Mirziyoyev shu dastlabki siyosiy boradagi iqtisodiy, ijtimoiy sud huquq masalalari borasida juda ko'p islohotlarni boshlagan paytda qani edi shunaqangi bu tergov masalalarida, mana sud huquq masalalarida, mana shunaqangi jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarning yashash sharoiti haqida ham bir e'tiborga olib biron bir farmon chiqararmikan deb kutgan edim. To'g'risi buni hatto bir qancha odamlarga aytganman ham shu jazoni ijro etayotgan paytimda. Men o'sha kutgan, ko'pchilik kutgan, orziqib kutgan bir juda bir kerakli bo'lgan farmonga qo'l qo'yibdilar, u kishi shu farmon chiqarishdilar. Juda ham bir minnatdorman. Bu ish O'zbekistonda haqiqatda demokratik islohotlar ketayotganligi deb bilaman. Bu juda ham bir yaxshi bir xursandchilik. Buni boshidan o'tgan tabib deydi, haqiqatda bizni juda ko'p qiynoqlarga solib, xohlagan aybni, xohlagan bo'htonni xohlagan odamiga qo'yishi mumkin bo'lgan bir sharoitga kelib qolgan.
Mana shu jinoyat protsessida ishtirokchilari yoki ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan qiynoqqa solish, psixologik va jismoniy tazyiq va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoxud qadr-qimmatni kamsituvchi muomala turlarini qo'llagan holda olingan dalillar dalil sifatida o'sha ma'lumotlardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'yilmasin deyilgan farmonda. Keng qo'llaniladimi mana shu tergov jarayonida qiynoqlar yoki psixologiya yoki jismoniy tazyiqlar? O'z tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsangiz,
shunaqangi holatlar mavjud edi shu paytgacha, ya'ni o'sha tergov paytida, hatto tergovdan tergov davomida ham shunaqangi ruhiy va jismoniy bosimlar ostida ko'rsatmalar olish, bu sir emas. Juda ko'pchilik bu haqda shikoyatlar qildi, lekin hech kim inobatga olmadi bu haqda. Hatto jazo muddatini olgandan keyin shu haqda tegishli joylarga, davlat idoralariga qilingan murojaatlar ham o'z tasdig'ini topmadi degan bir vajlar bilan javoblar bo'ldi. Bu haqiqatda ancha vaqt davom etib keldi. Endi bu farmondan keyin men shu o'ylardim, shunaqangi ishlarga butunlay barham beriladi.
Karimov davrida ishlagan huquq tartibot idoralari, organlari xodimlari hali ham ishlashyapti. Amalda bu farmonni tatbiq etish qanchalik qiyin bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi tabiiy, bu o'sha bir necha yillar davomida shunday ishlashga ko'nikib ketgan, o'zi muqtasdan tushgan odamlar uchun birdaniga oson kechmaydi. Lekin hayotiy tajribamda bir voqealar, bunaqangi voqealar ko'p ko'rganman. Misol uchun favqulodda bir manga nisbatan biron bir narishina yoki o'sha tartibbuzarlik qo'yish kerak bo'lsa, ochiqchasiga shu shunaqangi bir vahshiyona holatlarni boshlaydi. Lekin qandaydir komissiyalar kelib qolib, qandaydir bir vaziyat boshqa tomonga o'zgarsa, birdan o'sha 180 gradusga o'zgarib, hatto klub maskani almashtirib tushadi dedim. Xuddi shunday farmon bo'lsa, bizda shunaqaki buyruq bo'lsa, buyruq asosida ishlash judayam tez o'zgaruvchan. Biz o'sha huquq tartibot idoralari xodimlarimiz. Agarda shu farmon chiqdi, agar shu haqiqatda farmon ostida shu buyruq kelinsa tepadan, hammasi shu buyruqqa bo'ysunib yana ishlayveradi deb o'ylayman.
Farmonni ijrosi va ularni nazorat qilish vazifasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisiga va O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga yuklatilgan. Amalda qanchalik bular nazorat qila oladi deb o'ylaysiz? Yashirish hollari ko'p bo'lmaydimi?
Endi bundan aytaylik 1 yil, 2 yil oldingi holatda haqiqatda bu prokuratura organlari balki o'sha o'z vakolatini mutlaqo bajara olmayotgan bo'lgan bo'lish ehtimoli yuqori edi. Hozir vaziyat o'zgardi. Har qanday davlatda qonunni o'sha nazorat qiluvchi organ bu prokuratura. Bizda ham shu o'sha qonuniy ishlash, haqiqatda davlat idoralari xalq uchun ishlash mexanizmi shakllanib boryapti kundan kunga. Shunday holatda qonunni shu farmonni ijrosini nazorat qilish bemalol yo'lga qo'ya oladi deb o'ylayman.
Shavkat Mirziyoyevni bu farmoni xalqaro hamjamiyatni talablarini bajarish uchun qilingan bir qog'ozdagi chora emasmi?
Yo'q, qandaydir xalqaro maydondan u kishiga nisbatan, O'zbekiston hukumatiga nisbatan qilingan bir bosim bo'lib, uni zo'rma-zo'rakilik ustida qilinayotgan degan fikrdan yiroqman. Chunki men haqiqatda hozir amalda juda ko'p chiqishlarni kuzatyapman. O'zbekiston hozir yangi prezidentini har bir yig'ilish, selektor yig'ilishlarida ochiq-oydin o'sha tanqidiy ruhda o'tib, kamchiliklarni hech qanday yashirmasdan boshqaro uni bartaraf etish yo'llari haqida juda ko'p o'zini bir ijobiy harakatlari bilan ko'rsatyapti. Shundan kelib chiqib, bu qandaydir bir ko'zbo'yamachilik uchun emas deb bilaman. Haqiqatda amalda O'zbekistonda shunaqangi bir demokratik islohotlarni rostakamiga olib borayotganligini belgisi deb bilaman men.
Azamjon aka, sizni o'zingizni shaxsiy hayotingizga qaytsak-da, bir misol tariqasida qamoqda o'tirganingizda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin, islohotlar e'lon qilingandan keyin o'zgarishlarni qamoqxonada, xususan o'sha siz o'tirgan 11 yil davomida o'tirgan jasliq qamoqxonasida his qildingizmi o'zingiz?
Men o'zim shaxsan o'zim his qildim. Haqiqatda nafaqat o'zim, o'sha boshqa mahkumlarni yashash sharoitidan kelib chiqib, to'g'ri qandaydir miqdorda hali ham bu to'liq yaxshi tomonga 100% o'zgardi deb ayta olmayman. Qaysidir qonun buzuvchi xodimlar yo'q emas, bu hamisha hamma joyda topiladi. Lekin umumiy qilib qaraganda o'sha men jazo muddatini o'tagan joyda qamoqxonalardagi hayot o'zgardi. O'sha jazoni yetish joylarida o'sha yashash sharoitlarini yaxshilanishi, ya'ni muomala madaniyati o'zgarganligi, men buni ochiq aytaman, o'zgarganligini.
Azamjon, men bo'ya bergan savolimga bir marta qaytsam boshqacha rakursdan. Minglab odamlar, mana o'zingiz aytdingiz, qiynoqlar bilan, yolg'on ko'rsatmalar bilan bugun qamoqlarda o'tiribdi. Nima uchun ularni ishini qaytadan ko'rib chiqish yo'lga qo'yilmayapti deb o'ylaysiz?
Bu holatlarga o'sha bo'layotgan yana vaqt ozroq kerak. Mana misol uchun, oxirgi 1 yil ichida bo'layotgan ancha o'zgarishlarga qaraganda o'sha minglab yolg'on yashiq bo'xton bilan qamalgan odamlarning ishi ham sekin asta ko'rib chiqiladi.
Ya'ni Shavkat Mirziyoyevga vaqt kerak deb aytmoqchimisiz?
Men albatta shu vaqt kerak bo'ladi. Birdan kechagidek hali o'sha Oliy sudda, prokuraturada, davlat hokimiyat idoralarida o'sha bundan bir 1-2 yil oldingi ishlagan odamlar hamon ishlab kelyapti. Ularning dunyoqarashi, ularning fikrlashi, shaxsan o'sha prezident boshligida siyosatga birdan ko'nikish tabiiy bu, birdan ko'nikish qiyinroq. Ma'lum bir vaqtni talab qiladi.
Jazo o'tash koloniyalarida ishlayotganlar yoki tergovchilar, militsiya xodimlari ham treningdan o'tkazilishi kerak deb o'ylamaysizmi? Ularni ham tayyorlash kerak, qayta tayyorlash kerak deb o'ylamaysizmi?
Albatta bu kerak, o'sha bu faqat foydali bo'ladi. O'sha ularni ham o'sha yillar davomida o'sha o'z ish uslubi bilan ishlab kelayotgan holatlarda noqonuniyligini, aslida qonunda odob-axloq normalariga amal qilishlik, tergov, sud, umuman jazoni ijrolayotgan joylarda, umuman hamma strukturasi ichki ishlarda shunaqangi bir islohotlar olib borilishi kerak va o'sha treninglar haqiqatda kerak. Bu ularni ish faoliyatini yangilanishiga, yaxshilanishiga bir sabab bo'ladi, albatta.
Jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tirib chiqqan
taniqli inson huquqlari faoli Azamjon Farmonov ozod nazar edi. Katta rahmat Azam aka.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kasal ayolni Turkiyada fohishalikka majburlaganlikda ayblangan yigit 10 yilga qamaldi. Advokatlar esa yigitning aybsizligini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Odam savdosi bilan shug'ullanganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan 28 yashar buxorolik Sherali Mahmudovning advokati uni butunlay oqlash talabi bilan apellyatsiya shikoyati yozdi. Apellyatsiya sudi 1 dekabrga belgilangan. Toshkent shahar Sergeli tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining joriy yil 17 oktyabrda Qo'qiyev Muzaffar hakamligida o'tgan mahkama Sherali Mahmudovni O'zbekiston jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosida aybli deb topib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sherali Mahmudovning advokati o'z shikoyatida bu hukmni adolatsiz ekanini ta'kidlab, apellyatsiya sudi mahkumni butunlay oqlab, sud zalidan ozod qilish kerakligini talab qilgan. Men Sergeli tuman sudi hukmidan noroziman. Hukm JPK normalari buzilgan holda to'plangan va jinoyatni isbotlash uchun yetarli bo'lmagan ayblov xulosasining ko'chirmasi xolos, deyiladi shikoyatda. 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan marhumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar lashi bu xabarni eshitib shok bo'lganini aytadi.
Tuhmat bilan qamalib ketgan eshitib biz shok bo'lib qoldik. Sherali Mahmudov va Alisher Mahmudovlarni biz taniymiz. Hammasi taniydi. Sevara Ulonovani taniydi. Alisher Mahmudov, Sherali Mahmudov akukilarni taniydi.
Hodisani tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Sodmonov 29 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda tergov ishlari JPK normalari asosida ayblanuvchi huquqlarini ta'minlagan holda olib borilganligini bildirdi. Ozodlik joriy yilning avgustida Istanbulning Bojilar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini iddao qilgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashgan edi. G'ulomovaning iddao qilishicha u Istanbulda buxorolik aka-uka Sherali va Alisherlar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Buni ortidan G'ulomovani fohishalik qilishga majburlaganlik aybi bilan Sherali qo'lga olingan, Alisher esa qidiruvga berilgan edi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka bachadon rakidan davolanish uchun Turkiyaga borganda aka-ukalar Sherali va Alisher Mahmudovlar tarafidan zo'rlanib fohishalikka majburlanganligini iddao qilgan edi. Joriy yil avgustdagi suhbatda G'ulomova asosiy muammo sifatida Sherali va Alisher Mahmudovlar mijozlardan olingan pulning unga tegishli qismini bermagani deya ko'rsatgan edi. Mahkumning Turkiyada yashaydigan yaqini 33 yashar lashining aytishicha, Sevara G'ulomovaning barcha iddaolari yolg'on.
Qamalgan Sherali Mahmudov akasi Alisher Mahmudov bilan benikoh yashashardi yotdi. Benikoh yashatgancha u oilaviy problema yuzidan mana bir-biri bilan rashk qilishib, hech qanaqa betta fohishalik, hech qanaqa betta hech unaqa narsa bo'lmagan.
Apellyatsiya sudi bu holatlarni inobatga olib, adolat qiladi deb ishonaman, deydi suhbatdosh.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka andijonlik o'qituvchi imzosi bilan yo'llangan maktubda muallif hokimlarning mushtum zo'rligidan shikoyat qilgan. Xatni tahrirsiz e'tiboringizga men Sirojiddin Islom o'qib eshittiraman.
Ozod maktub. Ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Sentyabr oyining 15-chi kunida Sirdaryo viloyati Sayxonobod tuman hokimi maktab direktorlarini urayotgan video e'lon qilindi. Ushbu video ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Soddagina o'zbegim, endi Sayxonobod tuman hokimiga jinoiy ish ochiladi, endi hokim onasini Uchqo'rg'ondan ko'radi deb ishondi. Lekin hokim janoblari yuribdi, qilg'iliqni qilib qo'yib. Uni boshliqlari indamadi, urushib ham qo'ymadi shekilli bu ishiga.
Chunki bu hokim ham mushketti tizimining bir halqasi. Aziz Nesinning mushketti hikoyasini esladingizmi? Eng katta boshliqdan haqorat eshitgan kichik boshliq o'rinbosarini, unisi xodimini, xodimi avtobus konduktorini, xullas oxirgi zarbaga bechora tili yo'q mushuk ro'baro bo'ladi. O'zbekistonda ish yuritishining tizimi ham shunday. So'kinish eng kattasidan boshlanadi deyishadi. Islom Karimov ham kabinetiga rahbarlarini olib kirib tepardi deyishardi. Hozirgi podshomiz ham o'sha komandadan, o'sha kishining shogirdlari. Bosh vazirlik paytida rosa hokimlarni zir titratgan. Demak, mushketti tepadan boshlanadi. Katta bosh vazirni, bosh vazir viloyat hokimlarini, ular esa tuman hokimlarini mushtlaydi. Hokim bechoraga ham qiyin. Yarim kechasi uxlamasdan so'kish eshitganlardan keyin alamini kimdandir olishlari kerakmi? Ha, balli. Baloga qolgan mahalliy tashkilotlar rahbarlari, fermerlar, paxtaga kam odam chiqargan mahalla raislari. Mana bir hafta oldin 21 noyabr kuni Ozodlik radiosi Andijon shahri hokimi Rahmatullayevning kollej va litsey direktorlarini haqorat qilayotgan audio yozuvini e'lon qildi. Bye bye bye. Bu hokimning ikkita oliy ma'lumoti bor ekan. O'qituvchilarga rahbar bo'lgan ekan, lekin uning so'kinishlariga ilon ham post tashlaydi. Yana international so'kinish. Nima emish? Tvar. Blyach. Erkaklar hammomda aytadigan haqoratlar. Ey, odam bo'lmay o'la devorgin keladi. Katta qolmaydi, kichik qolmaydi. Bab-barbar so'kadi. Bu rahbarlarga ham qoil, miq etmay qo'lni qovushtirib, eshitib turaveradi. Bunday so'kinishlarni eshitaverib, teri ham begimotning terisidek bo'lib ketgan shekilli. Gap qaytarsam, ishsiz qolaman yoki bir kamchiligimni topib qamatib yuboradi deb qo'rqadi. Or-nomusdan qolmagan, hammiyat qolmagan, o'ziga hurmat qolmagan. Bittasi unga qarshi chiqib, "Hoy, o'zing hayvonsan, o'zing tvarsan" deya olmaydi. O'zingni ko'taningni sug'urib olaman demaydi. Rahmatli Hojiboy aytmoqchi deya olmaydi hamda, chunki duh o'lib bo'lgan. Mana kecha Ozodlikda yana o'qib qoldim. Andijon hokimi onasi tengi ayolni ham hayvon, shakal, harom deb haqorat qilibdi. O'sha zalda yuzlab odam bo'lgan bo'lishi tabiiy. Hech kim miq etmabdi. Shu majlisda qatnashgan bir mahalla raisi bilan gaplashdim. Nima deydi deng? Ha, hokim ursa uribdi-da, so'ksa so'kibdi-da. Shuning uchun ham u hokim dedi. Ey, tavba qildim. Onangni haqorat qilib tursa ham boshingni egib turaverasanmi desam, "Ey" deb qo'l siltaydi. Battar bo'ldi dedim ichimda. G'ururingni himoya qila olmasang, oilangni ham himoya qila olmaysan dedim yuziga. Indamadi. Ana shunday indamasak hokimlar bizni so'kaveradi, tepaveradi. Prezidentning bunday rahbarlar davlat siyosatiga qarshi rahbarlar degan gapidan keyin ham uyg'onmayapmiz. Yoki haqiqatan ham duhimiz tamoman o'lib bo'lganmi? Andijonlik o'qituvchi.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv. Sharshara sexidan olingan go'shtning aynan eshak go'shti ekani hozircha noma'lum. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq. 8-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-uyda joylashgan Gold Premium Product firmasiga qarashli kalbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazildi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi Sharshara kalbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 24 noyabr kuni Kun.uz sayti O'zbekiston Respublikasi sanitar-epidemiologiya nazorat markazi axborot xizmatiga tayanib olib qo'yilgan 275 kg go'sht haqiqatdan iste'molga yaroqsiz ekani ekspertiza xulosasi orqali tasdiqlangani haqida xabar qildi. Ammo 28 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi va Toshkent sanitariya-epidemiologiya nazorati mutaxassislari Gold Premium Product shirkati mahsulotlaridan tekshirish uchun olingan namunaning shahar veterinariya laboratoriyasiga yuborilganini markazning bu tekshiruvga aloqasi yo'qligini bildirdi. Respublika veterinariya boshqarmasi mas'ullari tekshirishga olingan go'shtni o'z mutaxassislari tekshirgani holda rasmiy xulosani sanepidnazorat berishini bildirdi. Keyingi bir necha kun davomida sanitariya-epidemiologiya va veterinariya boshqarmasi mas'ullari bilan qayta-qayta bog'langan Ozodlik muxbiri sharshara sexidagi go'sht mahsulotlarining aynan eshak go'shti bo'lgan bo'lmaganini aniqlashtirishi kutilayotgan ekspertiza xulosasiga oydinlik kirita olmadi. Gold Premium Product firmasiga qarashli kolbasa ishlab chiqarish sexida 8 noyabr kuni tezkor tadbir o'tkazilgan departamentning Toshkent shahar boshqarmasi rasmiysi 29 noyabr kuni bunday xulosaning hozircha yo'qligini bildirdi. Hali ekspertiza xulosasi noma'lum. Maxsus komissiya tuzilgan spetsekspertiza bo'ladi. Xulosa chiqsa jamoatchilikka albatta e'lon qilinadi. Ekspertiza xulosasi keyingi hafta tayyor bo'ladi, dedi o'zini tanishtirmagan boshqarma rasmiysi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Sharshara kolbasa sexidagi eshak go'shti janjali raqiblari uyushtirgan fitna deb iddao qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentdagi Sharshara brendi ostidagi kolbasalarga eshak go'shti ishlatilgani haqidagi mojaro bu shirkat egasiga qarshi uyushtirilgan ham iqtisodiy, ham siyosiy zarba. Sharshara atrofidagi mojaroga bevosita aloqador tadbirkor Ozodlikka shunday iddao bilan murojaat qildi. Sharshara brendi ostida go'sht mahsulotlari ishlab chiqaradigan Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bevosita aloqador tadbirkor 8 noyabr kuni shirkat sexiga uyushtirilgan reydni iflos siyosat deya baholadi. Bu yerda gap sharsharada eshak go'shti ishlatilishi yoki ishlatmasligida emas. Hamma gap o'sha sharshara egasining o'z nomzodini Shayxontohur tumani ipakchilik okrugidan deputatlikka qo'yganidadir. Reyd 8 noyabr kuni bo'lib o'tdi, jinoiy ish esa 21 noyabr kuni qo'zg'atildi. Ungacha Bosh prokuraturadagi Xurshid ismli shaxsga o'sha Bosh prokuraturadan alohida topshiriq berilib, qanday qilib bo'lsa ham o'sha odamni o'z nomzodini oldirishga majburlaysan deyishgan ekan, deydi Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan voqea tafsilotlariga yaqin tadbirkor. Ozodlikka ayon bo'lishicha Gold Premium Product mas'uliyati cheklangan jamiyat egasi Toshkentdagi eski boylardan deb tanilgan Lutfulla Ubayevdir. Bu odam Davr Bankning egasi, Toshkentdagi mashhur Sharshara restorani, Nurafshon restorani, Charog'on to'yxonasi shu odamniki. 1996-yildan beri kolbasa chiqaradi. Hozirgacha panada yurgan odam siyosatga aralashib deputatlikka nomzodini qo'ydi. Oldinlari ham uning biznesiga qarshi 1-2 hujum bo'lgan edi. Bu safargisi ham uning biznesi ham imijiga qarshi zarbadir, deydi Ozodlik gaplashgan voqeaga aloqador shaxs. Bu suhbatdoshning aytishicha, 8 noyabr kungi reyddan so'ng kolbasa sexi ishi to'xtagan, unda ishlab kelgan 30dan oshiq ishchiga javob berilgan. Bu sexda eshak go'shti bo'lganmi, bo'lmaganmi, kolbasaga eshak go'shti solinganmi, solinmaganmi, bunisi muhim emas. Muhimi kolbasa sezoni boshlanganda Sharshara brendi yomon otliq qilindi, uning egasi obro'siga putur yetkazildi. Ishning orqasida deputatlikka nomzodini qo'ygan boshqa boy odam, uning orqasidagilar turibdi. Maxsus uyushtirilgan harakat bilan bir o'q bilan ikki quyonni urishdi, deydi Ozodlikka bog'langan Sharsharaga yaqin tadbirkor. Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylovlar 24 dekabr kuni bo'lib o'tadi. Toshkent shahar hokimligining ozodlik muxbiri bog'langan saylov shtabi vakili 23 sentyabrdan 19 noyabrgacha bo'lib o'tgan registratsiya jarayonida poytaxtdagi tuman kengashlari deputatligiga 1700 nomzod ro'yxatga olinganini bildirdi. Toshkent oqshomi gazetasining 24 noyabr kungi sonida Lutfulla Ubayevning ham nomzodi rasman ro'yxatga olingani qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Endi esa ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid yangiliklar dayjestini tinglashga taklif qilamiz. Olimlar yer yuzida super vulqonlar ma'lum bo'lganidan ko'ra ko'proq kuzatilishini aniqladilar. Olimlarning so'nggi hisoblariga ko'ra bunday vulqonlar o'rtacha har 17 ming yilda otiladi. Earth and Planetary Science Letters jurnalida chop etilgan izlanish natijalariga ko'ra, bundan oldin bunday ko'lamdagi otilishlar 50-700 ming yilda bir marta sodir bo'ladi deb ishonilgan. Yetakchi muallif Jonathan Ruje France Press agentligiga yozgan elektron maktubida super vulqonlar, ya'ni havoga kamida 1000 milliard tonnadan ortiq lava otiladigan vulqonlar biz o'ylagandan ko'ra ko'proq sodir bo'lishini aniqladik deyiladi. Bunday katta vulqonlar yer yuzi haroratini keskin tushirib, fazoni qorong'ulashtirishi mumkin. Bu esa o'simliklar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Insoniyatga ma'lum eng so'ng super vulqon bo'lmuş Taupo bundan taxminan 25 ming yil avval Yangi Zelandiyada otilgan deb hisoblanadi. Taupo otilganda atmosferaga 1 trillion tonna vulqon chiqindisi tarqalgan. Solishtirish uchun Indoneziyaning Bali orolidagi Agung tog'i 1963 yil havoga 1 milliard tonna vulqon chiqindisini chiqargan. Hozirgi kunda esa Balidagi vulqon yana uyg'ona boshlagani va yaqin kunlarda uning yana otilishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Science Advances jurnalida chop etilgan yana bir izlanish mualliflari bundan qariyb 7000 yil avval yashagan ayol suyaklari bilan hozirgi kundagi ayollar, xususan eshkakchilar va Britaniyadagi kollej talabalari suyaklarini solishtirdi. Jismoniy mashg'ulotlar inson suyaklari zichligi va shakliga ta'sir ko'rsatishi yana bir bor tasdiqlandi. Izlanish mualliflari bundan 7-7,5 ming yil avval yashagan neolitik ayollar suyaklari Cambridge universiteti eshkakchilar klubiga a'zo ayollar suyaklaridan 11-16% mustahkamroq ekanini aniqladi. Shuningdek, primitiv ayol dehqonlarning qo'li oddiy Cambridge talabasining qo'lidan 30% kuchliroq bo'lgani aniqlandi. Bu holat sababi qadimda yer qo'lda haydalib, don qo'lda ekilgan o'sha paytdagi dehqonchilik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tadqiqot mualliflaridan biri Jay Stokka ko'ra, izlanish natijalari 1000 yil davomida ayollarning qo'l mehnati insoniyatning dastlabki pallalaridagi dehqonchilik muhim ekanini ko'rsatgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Rossiya o'zining yangi sun'iy yo'ldoshi bilan aloqani yo'qotib qo'ydi. 28 noyabr kuni Rossiya yer orbitasiga chiqargan sun'iy yo'ldosh bilan bir necha soat o'tib aloqa uzildi. Roskosmos fazo agentligi aloqa qaytadan tiklanmadi, chunki sun'iy yo'ldosh o'zining rejalashtirilgan orbitasida emas deya ma'lumot tarqatdi. Meteor M yo'ldoshini Soyuz raketasi orbitaga olib chiqqan edi. Raketa 28 noyabr kuni soat 14:41 da Rossiya sharqidagi Vostochniy kosmodromidan uchirilgan edi. Mazkur kosmodrom o'tgan yili ochilgan. Bundan avval yangi kosmodromdan faqat bir marta raketa uchirilgan xolos.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yangi ilmiy izlanish natijalariga ko'ra, yomg'ir chuvalchangi Marsdagi kabi muhitda ko'paya olishi mumkin. Biolog Viger Weimling NASA'dan olgan sun'iy Mars tuprog'ida chuvalchanglar ko'payganini aniqladi. NASA Mars sayyorasiga odam yuborishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Fazogirlarni qizil sayyoraga eltish asosiy masala, ammo ularning sayyorada kun kechirishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sayyorada ekin ekish mumkinmi, yo'qmi haligacha aniq emas. Olimlar keyingi paytda Mars muhitida ekin o'stirish ustida bosh qotirib kelmoqdalar. Ular hozirgacha ancha muvaffaqiyatga erishdi. Jumladan kartoshka, loviya, pomidor navlarini sun'iy ravishda hosil qilingan Mars tuprog'ida yetishtirishga muvaffaq bo'lishdi. Sun'iy ravishda hosil qilingan Mars tuprog'ida chuvalchanglar o'z-o'zidan ko'paymagan. Tuproqqa go'ng qo'shilgandan keyingina natijaga erishilgan. Ozodlik to'lqinlarida ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid eng so'nggi xabarlar jamlangan dayjestni tingladingiz.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.